între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Călătoria între două lumi, vom vorbi despre adevăr versus prietenie. Nu par două antonime, nu par două lucruri care se exclud reciproc, însă, în anumite cazuri, este concepția generală că este mai bine să spui o minciună decât să pierzi un prieten. Pentru a lămuri aceste mistere ale prieteniei, l-am invitat în studio pe pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aveți prieteni și dacă ați fost vreodată pus în situația de a spune sau nu adevărul.
Normal că am prieteni. Îmi cereți o chestie de sinceritate. Să fiu sincer, au fost situații în care n-am putut să spun adevărul. Nu că am mințit, dar l-am evitat. Știind că nu va crea o situație prea plăcută. Și atunci am amânat. Am căutat alte ajutoare ca să pot să ajung. Dar oricum au fost momente în care am evitat, am eschivat. Este o realitate pe care am trăit-o.
Și mie mi s-a întâmplat ca la un moment dat să spun adevărul, în sensul că l-am spus o informație pe care o știam, prietenul respectiv s-a supărat și a doua oară când am fost pusă în aceeași situație am evitat, pentru că m-am gândit dacă persoana asta nu vrea să audă adevărul, atunci de ce să insist? Totuși mă întreb dacă această atitudine pe care am avut-o eu arată o prietenie adevărată.
Depinde din ce perspectivă o priviți. Cred că o prietenie adevărată, care ține de sinceritate, ține de loialitate, ține de empatie, deci există acolo și aspecte obiective și aspecte subiective. Deci ele se îmbină. Cred că echilibrul dintre acestea realizează finalitatea, este o armonie. Nu cred acum că adevărată prietenie să-l bombardez pe prietenul meu cu toate adevărurile posibile, că eu sunt sincer și el trebuie să asculte de la mine toate judecățile universale, pentru că el e un mare păcătos, el are defectele lui. Ia gândiți-vă dacă, de exemplu, aveți un prieten din copilărie și, mă rog, acum suntem maturi și el a divorțat de nevastă, s-a bătut-o și a lungat copiii, că el e bețiv și a pierdut și serviciu, ce să-i spune la omul ăsta? Trebuie să-i spun, mă bețivule, mă amărâtule, măi violentule, nu? Adică ar fi drept să-i spun treaba aceasta.
Ar fi adevărul.
Ar fi adevărul, dar eu nu-i spun. Pentru că asta l-ar bloca, el și așa este prins într-o capcană imensă. O capcană pe care el și-a realizat-o și își merită soarta, dar e o capcană din care eu vreau să-l scot. Și atunci eu trebuie să creez o strategie ca să ajung undeva unde cred că ar trebui să ajung ca să-l pot ajuta într-un mod concret pe acest om, să-l scot din groapa în care el a ajuns.
Dumneavoastră ați dat aici niște exemple concrete. O persoană care consumă alcool, care și-a bătut nevasta, care a avut niște comportamente vizibile. Ce ne facem cu adevărurile interpretabile? Pot eu să cred că un prieten a greșit referitor la partenerul lui de viață sau, știu eu, poate cred că prietenul respectiv nu merită să dețină funcția pe care o are acum. Adică sunt tot felul de lucruri din astea interpretabile care sunt doar din perspectiva noastră adevăruri. Și atunci eu îi spun adevărul și distrug prietenia, pentru că de fapt arăt că nu am încredere deplină în el ca prieten.
Vedeți, acum adevărul, el ar putea să fie egalat, echivalat cu realism, obiectivitate, nu? Unul și unul fac doi. El poate să fie o realitate matematică, astronomică, nu? Lucrurile sunt fixe, în chimie, în fizică. Acum, de asta ați dat un exemplu despre un adevăr care ține de zona umanistă. Aici subiectivismul își spune cuvântul, dar este zona în care noi ne scăldăm cel mai mult. Aici e dragoste, aici e milă, aici este îndurare, bunătate, aici este ură, răzbunare, invidie, nu? Aici este
zona. E o complexitate foarte mare.
Mare, da. De tot. Totul este în mișcare, nimic nu este fix. Nimic nu este fix, nu este matematică. Există la un moment dat și o matematică, hai să-i spunem așa în alt termen, gramatica dragostei. Există niște reguli, dar totuși adevărul acesta subiectiv, uman, în zona aceasta a trăirilor noastre subiective, emoțiile noastre, afectul nostru, trăirile noastre lăuntrice, acest adevăr poate să fie acru sau tăios, sau poate să fie empatic, spus cu tact, având un scop bine determinat. El poate să fie dureros câteodată, dar nu să nu fie nimicitor. Și atunci noi
care
la asta trebuie să gândim.
Cum adică un adevăr poate să fie dureros, dar nu nimicitor?
Adică la un moment dat eu îmi iau măsurile de rigoare și la timpul potrivit, măsurând totul cu tact și într-un mod înțelept, voi avea o discuție cu prietenul meu în legătură cu problemele lui de familie sau de servici, mă rog, care este problema. Eu conturez foarte bine problema, nu mă duc acolo cu lecția neînvățată, nu mă bâlbâi, nu-mi dau cu presupusul. Eu merg pe niște lucruri bine stabilite, am avut niște discuții mai dinainte, deci s-a stabilit niște punți de legătură. Deci există o ierarhie, o structurare a discuției mele, ea se face în etape. Și la un moment dat, când lucrurile s-au așezat, eu mă duc și îi spun, măi, prietene, uite, eu am ajuns la o concluzie. Uite, datorită faptelor A, B, C, care plus D, C, N, deci intru într-o matematică deja. Pentru că sunt niște date, ele sunt subiective în felul lor, dar sunt nuanțate acum pentru că le-am creat limite. Și acum eu le prezint concret. Uite ce constat eu. Tu mergi pe un drum prost. Știi la ce mă gândesc eu? Tu te autodistrugi. Și tu ești prietenul meu. Și pentru că ești prietenul meu, nu te las să te autodistrugi. Băi, eu te iau de gulă și dacă nu te zgâlți, îi dezmerg fulgi, auzi? Noi amândoi trebuie să facem o treabă. Noi trebuie să realizăm chestia asta. Intru cu tine în nămolul gropii tale, dar trebuie să ieșim de aici. De mine nu scapi. Adică ce-i prezint eu? Seriozitatea problemei, îl iau de gură în sensul că eu l-am pregătit din vreme, dar îi prezint, dacă nu, tu te autonimicești. Pentru el va fi dureros. Dar este o durere suportabilă pentru că el își dea seama că eu intru cu el în groapă, eu sunt alături de el.
Singur, da.
Atunci ce adevăr e acesta? El este un adevăr empatic, e dureros, de el mă simte că eu sunt împreună cu el și duc împreună cu el. Omul ăsta atunci se agață, care de cine se agață? Se agață de mine, se agață de șansă. Măi, stai puțin că omul ăsta are dreptate și descoperă în el însuși anumite resurse care până atunci nu le mai vedea. Pentru că în fiecare, oricât de nenorocit aș fi, încă mai există o oază de speranță. Aici cred că este marea minune a adevăratei prietenii. Pentru că tu te pui la, cum să spun, la durerea lui, simți împreună cu el. Dar nu-l lași, chiar dacă va fi nevoie, el atunci știe să zgâlți. Stai bă, ce mă iei tu pe mine? Măi, tu de mine nu scapi. Tu știi că noi am copilărit împreună, noi facem și... Măi, eu nu te las, pentru că mie nu convine ca tu să te pierzi. Eu știu că tu ai o șansă. Și undeva, cu toată asprimea, seriozitatea, obiectivitatea, în glasul meu se va auzi și bunăvoință și bunătate și rugămintea mea la el. Hai, te rog! Disponibilitatea mea de a fi alături de el.
Bun, dar un prieten adevărat, cel puțin așa se vorbește, trebuie să îl accepte pe celălalt exact așa cum este. Și dacă eu nu pot să-l accept pe prietenul meu cu greșelile lui, ce fel de prieten sunt?
Depinde la ce vă referiți. Ar putea să fie niște greșeli care să ținem așa de temperament, știu eu, anumite greșeli în anumite maniere, dar nu cred că putem să acceptăm niște greșeli care țin de fapte grave sau atitudini care țin de
antisociale
sau care pun în pericol pe cei din jurul său. Deci sunt niște limite, nu avem cum. Bun, el vinde droguri și e prietenul meu și acum îl las să vindă droguri. Și eu văd cum nevastă sa în fiecare săptămână e cu ochiul spart și copiii săracii de ei, așa, și eu îl las că e prietenul meu și ce spun? Bă, n-are nimic, am adute și bea în continuare, asta nu e prietenie. Nu. Eu cred că sunt dușmanul lui. E o prietenie falsă. O prietenie adevărată este cea care duce la un bine comun. Deci noi suntem confrați, noi suntem camarazi. Și până la urmă, dacă eu accept faptele lui reprobabile, s-ar putea spune la un moment dat și despre mine, spune cu cine te împrietenești ca să spun cine ești.
Haideți să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre minciună și prietenie. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. In Jesus, what a friend, for he promised he'd be with us to the end. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge, take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. Arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there.
What a friend
we have in Jesus.
What a friend
we have in
him.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre adevăr și minciună în prietenie. Am pus, de fapt, față în față adevărul cu prietenia. De câte ori suntem noi tentați să evităm un adevăr dureros pentru a rămâne prieteni cu o anumită persoană? Sau este de preferat o minciună unui adevăr care produce suferință? Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu, cu care discutăm aceste probleme destul de delicate. Așadar, ne aflăm în situația în care știm că prietena noastră este înșelată de soțul ei. Cum procedăm? Îi spunem adevărul dureros în față cu riscul de a pierde prietenia? Există acest risc pentru că poate nu vrea să vadă realitatea.
Da, e un caz, aș zice, fericit. Eu știu despre anumite situații, probabil că îmi voi lua măsurile de precauție, voi căuta în pași mărunți să văd ce s-ar mai putea face, poate că ar trebui să vorbesc mai întâi cu cel vinovat, să vedem ce se poate face cu el, pentru că fiind prieten de familie, cu el ar trebui să vorbești, măi, să știi că eu știu de amanta ta și așa mai departe, uite, eu nu i-am spus încă soției tale, dar știi că suntem prieteni, nici nu o să pot să țin prea mult. Suntem prieteni, să facem cumva, tu îți dai seama, îți distrugi familia, nu? Discuția, până la urmă, va trebui să-i spui și celelalte persoane, dacă vezi că lucrurile merg prost. Dar eu v-aș pune o altă situație, prieten de familie și eu fur bărbatul prietenei mele. Aici este marea problemă. Deci că știu despre o situație bună, asta este, știu și văd ce pot să fac. Sunt prieten devotat și stau lângă omul la necaz. Și voi lua apărarea celui care este pe poziția adevărului, nu pe înșelătorie.
Nu pe poziția prietenului.
Nu, adică eu acum iau și până la urmă merg la cel nevinovat și îi spun, ai dragă, lasă că așa sunt bărbații. Mai au și câte o amantă și până la urmă ce? Tu ești de vină că nu-l lași. Adică ăla nevinovat tot el pică, că noi suntem prieteni. Depinde cum ești prieten, trebuie să fii.
Dar noi trebuie să punem adevărul înaintea prieteniei în acest caz.
Adevărul prieteniei. Dacă vrei să menții o prietenie adevărată, nu de dragul celuilalt, ci de dragul principiului în sine, pentru că adevărata prietenie înseamnă sinceritate, ajutor la vreme de nevoie, dar ajutor îi dai omului cum? Dacă e bolnav, îi mai dai una în cap? Nu, îl duci la doctor, adică unde să facă bine. Condiția vieții lui să fie bună, el să tindă spre fericire.
În celălalt caz pe care l-ați prezentat, în care îți înșeli prietenul, practic este o dublă minciună.
O dublă minciună și amestecată cu trădare. Aici cred că este partea cea mai urâtă și nimicitoare. Să știți că este foarte dureroasă. De aceea eu cred că minciunea și trădarea sunt cei mai mari dușmani ai prieteniei. Atât în mijlocul familiei, pentru că soția mea, în primul rând, mi-e soție, dar după aceea mi-e prietenă, e cea mai bună prietena mea. Deci și în prietenia din cadrul parteneriatul de familie, dar și cu ceilalți din jurul nostru, minciunea și trădarea sunt teribile. Vă dați seama, dumneavoastră îmi spuneți mie, mă, suntem prieteni, nu? Să zicem și vorbim. Și știu eu, ai o situație mai delicată și ai vrea să te confesezi, să spui și tu păsul tău și mi-l spui că suntem prieteni și peste două zile tu deja afli despre toată discuția asta de la altă prietenă că eu deja am spus, dar erau lucruri delicate, mi-ai și atras atenția, ți-am spus numai ție, poate că n-ar fi trebuit să spun, dar ți-am spus că știu că ești
de încredere
da. Și așa mai departe. E, trădarea aceasta este dureroasă.
Se mai poate întâmpla ca prietenul să spună lucruri pe care le știe despre tine în public. Nu vorbește pe la colțuri, ci într-un anumit moment scoate din context o anumită afirmație de-a ta sau o anumită reacție de-a ta și o prezintă. Dacă ai explica situația în care tu ai spus lucrul acela de la cap la coadă, toată lumea ar înțelege de ce ai simțit așa sau de ce ai afirmat lucrul ăla. Dar un prieten care ia din privat un lucru, da, o declarație și o face publică fără acceptul celui implicat, da, mie mi se pare că face o trădare.
E o trădare, da.
Trădează prietenia și, da, practic nu merită denumirea sau titlul de prieten.
Cred că prietenia adevărată, ca și în familie, bineînțeles, familia este cercul sacru, dar și prietenia poate să devină ceva cu totul deosebit. Cred că cercul prieteniei trebuie să fie apărat cu niște limite precise, un gard bine făcut al sincerității și al devotamentului în față de altul. Deci niciodată nu voi trăda prietenul. E o situație în care, știu eu, cineva chiar se interesează despre persoana respectivă, prietenul, știu că eu știu foarte multe lucruri. Poate e o situație în care eu aș putea să pătimesc pentru că nu spun sau aș putea să pierd niște avantaje pentru că nu spun. Și atunci caracterul meu este pus la încercare. Trădez pentru câștig sau trădez ca nu cumva să pierd? Pentru că momerile sunt de multe feluri, nu? În perioada comunistă au fost trădări de nu vă vine să credeți. Soția și-a trădat soțul, soțul soția, prietenul prietenul, adică lucruri incredibile. Pentru ce? Pentru că au fost niște
presiuni, amenințări,
șantaj, manipulări de tot felul. Și în continuare prietenia a mers mai departe, domnule, noi suntem prieteni. Omul trădat neștiind,
a fost trădat.
Nimic.
Acum, eu mă gândesc că odată cu trădarea, sau odată cu aflarea faptului că ai fost trădat, dragostea sau atașamentul față de prietenul tău nu dispare cu totul. Tocmai din cauza acestui conflict între știința faptului că ai fost trădat și emoția pe care o simți pentru prietenul tău, apare dezamăgirea și deruta. Și îmi dau seama uneori că, indiferent dacă prietenul te-a trădat sau nu, chiar după o perioadă de timp uiți faptele lui care te-au rănit și ți-amintești lucrurile bune odată cu trecerea timpului. Cum trebuie să ne raportăm la prietenii care mint, care ne trădează?
Dacă ei trădează în continuare, mint în continuare, cred personal că ar trebui să avem o atitudine tranșantă. În ce sens? Va trebui să pregătesc bine terenul care să ducă la o discuție de principiu fundamentală. Pentru că dragoste cu sila nu se face. Așa cum se produc divorțuri atunci când există trădare, minciună și, mă rog, înșelăciune în familie, așa poate să fie și în prietenie, că și în prietenie este un soi de dragoste, nu?
Este o legătură foarte puternică.
Da, sigur că da. Aici, cred că fermitatea aș va putea spune cuvântul și să știu exact ce vreau. Dacă continui însă în această atmosferă de duplicitate, treaba aceasta mă va afecta în timp. Pentru că eu mențin o prietenie care în subconștientul meu îmi dau seama că nu-mi face deloc bine și nu mă satisface. Dar eu continui pentru că n-am cum să-i spun și...
Mă tem să-i spun, da. Eu cred totuși că o prietenie, după ce a fost încercată printr-o minciună, printr-o trădare, dacă această prietenie continuă, există niște beneficii exterioare, sociale,
da.
Niște avantaje. Eu dau bine dacă sunt prieten cu omul respectiv. Este corect politic sau este în interesul meu să mă afișez în public cu persoana aceasta. Așa cum se întâmplă în anumite familii în care, deși divorțați sau deși separați, nu părăsesc domiciliul pentru că este un bun comun și fiecare dorește să stea în casa aceea. Sunt foarte multe compromisuri pe care le putem face de dragul pozei, de dragul la ce se vede în exterior. Totuși, mi-a plăcut foarte mult că ați spus că trebuie reevaluată prietenia.
Reevaluată și pusă pe o temelie nouă. Și dacă cel care este confruntat își va recunoaște starea, situația, cred că viitorul prieteniei poate să fie mai consolidat. Pentru că...
Chiar dacă există un nod?
Da, da, se fac niște noduri. Se fac niște noduri și dă rezistență. Pentru că omul recunoaște, își mărturisește vina, își dă seama de răul făcut și face niște promisiuni care probabil se va ține de el. Dacă nu se va ține, mă rog, sunt și lucruri de genul acesta, dar hai să mergem pe pozitiv. Omul se va ține de ele și relația respectivă, prietenul se va consolida. Dar să mergi în duplicitate este foarte, foarte dificil. Tot timpul să fii mințit, tot timpul să fii trădat. Asta îți va crea ție nu numai cu un disconfort, îți va crea un stres permanent. Vei ajunge la un moment dat în situația extrapolărilor la nivel afectiv și emoțional. Și vei vedea că toți din jurul tău sunt niște trădători. Am spus la început, e o zonă în care nu există cântar. Ele ori se contractă, ori se dilată. În funcție de anumiți parametri psihologici ai trăirii noastre, timpul poate să contracte sau să se dilate. Multe sunt situațiile astea pe care noi nu le stăpânim. Și atunci ce vrei să faci cu viața ta? Să trăiești într-o asemenea situație este o stare de bulversare totală a punctelor de reper. Și vei ajunge la un moment dat să nu mai ai încredere în nimeni.
Da. Pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să ne întoarcem la punctul de plecare. Ce alegem dacă avem o situație din aceasta controversată? Alegem să spunem adevărul, să rănim spunând adevărul, sau alegem să fim duplicitari sau să amânăm conflictul sau evităm persoana respectivă? Cum ar fi, în câteva cuvinte, atitudinea potrivită.
Deci în niciun caz adevărul dur, acru, tăios, de dragul adevărului, de a spune omului verde în față, nu este acceptabil. Nu este adevărul care aduce beneficii. Este un adevăr de suprafață nesustinut de adevărul spiritual al unei inimi convertite și schimbate. Cred că adevărul trebuie spus, el trebuie însă să fie măsurat cu înțelepciune, să ai tact, să ai bunătate, roagă-te înaintea lui Dumnezeu și găsește momentul potrivit, pregătind ocazia respectivă cu lux de amănunte. Și cred că atunci când cere ajutorul lui Dumnezeu, dorind bine celui de lângă tine, vei avea nu numai cuvinte potrivite, ci vei avea o stare de spirit cu totul specială, care vrând nevrând dincolo de tine îl va afecta, pentru că Dumnezeu lucrează prin cuvintele tale, pentru că Dumnezeu a fost chemat în ajutorul tău, pentru că iubești mult. Și Iisus a spus așa: cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Dacă eu am să cer să spun: Doamne, vreau să salvez viața prietenului meu, dăm putere, dăm înțelepciune, dăm curaj, dar trebuie să-i spun lucrurilor pe nume, ca el să iasă din această situație și dacă va fi nevoie, dăm putere și mie să suport împreună cu el. Cred că Dumnezeu va interveni, pentru că peste noi toți, cel mai mare este el. Și să nu uităm că Iisus s-a numit prietenul nostru.
Vă mulțumim, domnule Voicu, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!